ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นำบทความมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับประจำสัปดาห์ที่24กรกฎาคม2020นะชื่อบทความว่า Taking the Shift นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบทความขนาดยาวมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์ฮะแต่การก่อตั้งเจ้าเครื่องชงกาแฟของ Nespresso นะที่เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของ Nestle นั่นเองนะคะคือเรียกได้ว่าบทความขนาดยาวก็พูดตั้งแต่เรื่องการNespresso เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือจริงแล้วตั้งแต่ปี1975เลยนะคะคือนานมากแล้วนะคะแล้วก็จนพัฒนาการมานะคะว่ามีการพัฒนาการอย่างไรบ้างการวางpositioning ในตลาดนะคะต้องการให้มันเป็นอย่างไรนะคะโดยจริงๆแล้วเจ้า Nespresso เนี่ยก็ค่อนข้างจะ position ตัวเองว่าเป็นกาแฟที่หรูหรานะคะมีคุณภาพแล้วก็ง่ายต่อการทำคือเรียกว่าโยนเจ้าพอตนะคะใส่เครื่องแล้วมันจะออกมาเป็นกาแฟเลยนะคะก็คือเรียกได้ว่านั่งรอเฉยๆนะคะแล้วก็มีการทำเป็นคลับนะคะ Nespresso คลับนะมี membership นะที่คุณซื้อเครื่องปุ๊บคุณก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในคลับนะที่ดูเหมือนจะมีภาพลักษณ์ของความหรูหราแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความได้ว่ามีเขาใช้คำว่าอะไรล่ะภาษาไทยคือเรียกว่ามีความ sophisticated อะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบเป็นการสร้าง branding position นะที่น่าสนใจของ Nestle นะแล้วก็มีการดึง George Clooney นะคะมาเป็น brand ambassador นะซึ่งก็เรียกได้ว่าก็มีการพูดถึง George Clooney ในบทความขนาดยาวนี้ด้วยเช่นกันนะคะเขาก็บอกว่าเหมือน Clooney เนี่ยก็เรียกได้ว่าบอกว่าในบางประเทศเนี่ยเจ้า advertise เจ้าโฆษณานี้ของ Nespresso เนี่ยทำให้คูนี่เนี่ยเป็นที่รู้จักในหลายประเทศนะคะโดยจริงๆแล้วในบางประเทศที่เขาบอกว่าพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าคนในประเทศนั้นเนี่ยรู้จักเขานะคะว่าเป็นคนที่พูดว่า Mr. What Else นะคะคือพูดว่าเป็นรู้จักจากเขาเนี่ยจากโฆษณาของ Nespresso นะไม่ได้รู้จักเขาในฐานะนักแสดงด้วยซ้ำนะคะโดยทางครูนี่ก็ยังพูดถึงนะคะว่าเขาได้เรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Nespresso เนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนึงเลยนะคะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าคือเรียกว่าแอดของจอร์จครูนี่เนี่ยออกมาแต่2006นะคะ2006นะคะแล้วก็ยังอยู่ยาวนะคะอยู่ยาวมาตลอดนะคะจนเขาบอกว่าเขาสามารถทำเงินเนี่ยได้จากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของNespresso เนี่ยถึง40ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะแล้วเขาก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วเขาใช้เงินเหล่านี้ในการไปลงทุนทำพวกดาวเทียมนะคะที่ใช้ในการติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทางภรรยาของคุณจอร์จครูนี่เนี่ยคือคุณอามาลเนี่ยเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนนะที่ก็นำเงินค่าโฆษณาเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อคนอื่นนั่นเองนะคะซึ่งครูนี่เองก็เป็นคนแบบก็พูดติดตลกไว้นะคะว่าบางที่รู้จักผมเพราะผมเป็นมิสเตอร์วอตเอลส์ของ Nespresso หรือบางที่รู้จักผมนะคะจากการที่บอกว่าอ๋อคนนี้คือสามีของอามาลครูนี่นั่นเองค่ะก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นเสน่ห์การเปิดเสน่ห์ของจอร์จครูนี่ที่พูดถึงความแบบไม่ได้โด่งดังอะไรของตัวเองขนาดนั้นนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ฝ้ายอยากจะนำมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวพอตเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าของ Nespresso เนี่ยว่ามันทำมาจากอะไรนะคะแล้วก็มันมีปัญหาเรื่อง sustainability อย่างไรบ้างนะคะ เขาพูดถึงนะคะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยไอวัฒนธรรมการที่บอกว่าใช้พอตเนี่ยมันมาจากตัวที่เรียกได้ว่าเป็นอลูมิเนียมเนาะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ฟังดูดีกว่าพลาสติกเพราะว่ามันสามารถรีไซเคิลได้แบบ 100% หรือได้ 100% แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วมันถึงแม้ทฤษฎีแล้วมันรีไซเคิล 100% จริงๆแต่ถามว่ามันได้ไปผ่านการรีไซเคิลจริงๆไหมนะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันตรงนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ฝ้ายอยู่เยอรมันเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งแบบไปเดินดูเครื่องทำ Nespresso นะซึ่งน่าสนใจมากที่ว่าเครื่อง Nespresso เนี่ยจริงๆแล้วสำหรับพวก entry level มือใหม่เนี่ยมันราคาถูกมากเลยนะมันไม่ได้แพงขนาดเท่าที่เราคิดเหมือนว่ามันจะแพงนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของ Nestle เลยนะคะที่ว่าจะขายเครื่องเนี่ยให้ถูกๆแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าซื้อเหมือนพอร์ตนะคะไอ้คอฟฟี่พอร์ตแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างแพงต้องซื้อกันต่อเนื่องด้วยก็คือเรียกว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่ว่าเครื่องอะขาย แบบไม่ต้องขายแพงก็ได้นะไม่ต้องออกกำไรเยอะแต่ว่าคุณไปชาร์จกำไรในตัวพอร์ตกาแฟที่คุณต้องใส่ทุกวันต้องเปลี่ยนต้องซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะตอนอยู่ที่เยอรมันเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไอตัวพอร์ตเนี่ยมันมีปัญหานะว่าแบบถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่ามันจะรีไซเคิลได้นะคะแต่จริงแล้วมันก็ดูเหมือนรีไซเคิลไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่ทำให้ฝ้ายสุขก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อถึงแม้ว่าตอนที่แบบไปอยู่ย้ายบ้านใหม่ไปอยู่กับรูเมทที่สตุตการ์ดเขามีเครื่องเนสเพรสโซที่บ้านเนาะเขาก็บอกเออกินได้นะกินได้ไม่มีปัญหาเพราะเขาเหมือนทำงานที่เนสเล่อยู่แล้วเขาก็ได้มาฟรีเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกความตอนนั้นพูดจริงรู้สึกความหรูหรามากนะที่มีแบบเครื่องเนสเพรสโซแบบเนสเพรสโซจริงอยู่ในบ้านไม่ใช่แบบแบรนด์ที่ทำเหมือนเป็นคู่แข่งนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าเจ้าตัวพาเทนต์เนี่ยสิทธิบัตรของเจ้าเนสเพรสโซพอร์ตเนี่ยมันหมดอายุเนาะคือมันน่าจะตั้งแต่2012มาถึงหมดอายุเนี่ยซื้อตั้งแต่1992ถึง2012แล้วสักนี้นะคะใช่1992นะคะบอกว่าเริ่มทำพาเทนต์ในปี1992นะคะแล้วก็พอเหมือนแบบในพอมันหมดอายุปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่ามันก็มีคู่แข่งขึ้นมาเพียบเลยนะในการเรียกว่าโฆษณาว่าเขาสามารถทำพอตนะคะกาแฟพอตที่สามารถใช้เครื่องเนสเพรสโซได้แล้วก็ราคาถูกกว่าของเนสเพรสโซแท้ๆอีกแต่ว่ารสชาติก็หลากหลายกว่าหรือว่าเจ้ามีการโฆษณาว่านี่เป็นพอตแบบเป็นอีโคเฟรนลี่สามารถรียูสได้รีไซเคิลเนเบิลได้แบบเต็มที่นะคะก็เนสเล่เนี่ยก็ถือว่าพยายามจะไปเหมือนฟ้องร้องพวกสัตว์เหล่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตัวบทกฎหมายเนาะแล้วก็เรื่องความคุ้มครองของสิทธิบัตรด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเนสเล่เนี่ยตอนดั่งเนสเพรสโซเนี่ยช่วงแรกก็เหมือนใช้เป็น Apple เนาะเหมือนเขาบอกเปรียบเทียบเหมือนเป็น Apple นะที่ทุกอย่างเนี่ยต้องแบบเป็นโมโนโพลีหมดทุกอย่างต้องใช้ของ Apple นะคะแต่พอหมดสิทธิบัตรปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนใช้โมเดล Android แล้วนะคะก็แบบว่ามันก็ต้องมียอมให้มีคนเข้ามาในตลาดบ้างแล้วก็ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็พูดถึงนะคะว่าจริงแล้วนะคะมาตูของตัวพอร์ตของตัวเนสเพรสโซบ้านที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะใช้ทำไมก็ถึงใช้อลูมิเนียมนะคะเป็นตัวเบสไลน์นะคะก็เพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันเบามันแข็งแรงนะคะแล้วมันก็ทนทานด้วยนะทำให้มันเหมาะในการที่จะเป็นตัวเก็บพวกกาแฟนะคะที่ต้องถูกทำให้มันแบบเหมือนแบบสภาพดีเท่าเดิมต้องถูกขนส่งนะคะบินไปทั่วโลกนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะต้องเจอกับอุณหภูมิที่ทั้งร้อนมากแล้วก็เย็นมากๆแล้วทั้งความกดดันที่อาจจะแตกต่างไปตามเครื่องบินนะคะรวมทั้งความร้อนนะคะจากห้องครัวนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าใช้อลูมิเนียมที่ดีที่สุดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในปี2000ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความตื่นตัวของผู้บริโภคนะคะที่จะเริ่มกังวลกับเรื่องของเสียนะคะที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัวคอฟฟี่พอตเนี่ยแหละค่ะโดยฮาโลนะคะก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ทำเหมือนตัวพอร์ตที่สามารถย่อยสลายได้นะคะโดยบอกว่าโดยเขาก็ได้ประมาณการนะคะว่ามันมีพอร์ตกาแฟพอร์ตอย่างเงี้ยประมาณ 39,000 ชิ้นนะคะถูกทำในทุก1นาทีนะคะ 39,000 ชิ้นถูกผลิตนะคะแล้วก็ 29,000 ชิ้นเนี่ยจะไปลงที่หลุมฝังกบขยะคือเป็นของเสียนั่นเองนะคะโดยสิ่งที่ฝ้ายจำได้คือในปี2016ค่ะเรียกว่าเมืองคำบวกนะคะของเยอรมนีก็ได้ประกาศแบนนะคะแบนการซื้อแบบคอฟฟี่พอตมาจากเงินของรัฐอ่ะคือใช้เงินของสภาเมืองซื้อห้ามซื้อคอฟฟี่พอตอ่ะเพราะว่ามันเป็นสินค้าหนึ่งในสินค้าเรียกว่าเป็นสินค้าที่ก่อมลพิษนะคะดังนั้นในภาพของคำบวกที่จะไปในทิศทางของการลดมลพิษสร้างเมืองสีเขียวอะไรเงี้ยการซื้อสินค้าที่เป็นก่อมลพิษเนี่ยก็ไม่อยู่ในแผนอย่างแน่นอนนะคะยังไม่ได้เข้าเรื่องของไอ้นี้สักทีเนาะก็คือเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะพอร์ตมันเล็กมากเลยนะคะแล้วก็มันก็จะใช้กาแฟจำนวนแค่ไม่มากนะอยู่ในพอร์ตนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอย่างที่ไฟกล่าวไปนะคะไอตัวอลูมิเนียมอะตัวที่ซีแล้วมันเนี่ยดีกว่าพลาสติกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถรีไซเคิลได้แบบ 100% เลยทีเดียวนะคะแต่นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเจ้าพอร์ตเนี้ยมัน ประกอบด้วยอลูมิเนียมทั้งหมด 100% เนี่ยมันก็คงรีไซเคิลง่ายจริงแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะมันประกอบด้วยทั้งพลาสติกผสมกับอลูมิเนียมด้วยนะคะซึ่งทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะโยนไอตัวพอร์ตตัวเนี้ยเข้าไปในถังขยะที่บอกว่าเป็นขยะรีไซเคิลได้โดยตรงดังนั้นนะคะทาง Nespresso เนี่ยก็ได้ออกแบบระบบวาว่าจะมีระบบรับพอตนะคะที่ว่าคุณสามารถนำไอพอตที่ใช้แล้วนะคะแล้วจะโยนทิ้งเนี่ยไปคืนได้ที่ Nespresso Boutique นะคะหรือคลับต่างๆหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อบางแห่งที่เขามีการตั้งเครื่องไว้นะคะหรือในบางประเทศนะ Nespresso ถึงขั้นแบบให้เสนอให้บริการในการรับเก็บพอตเนี่ยจากบ้านของลูกค้าด้วยซ้ำเพราะเขาบอกว่าเขามีฐานลูกค้าหาข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมนะคะทุกคนว่าคนนี้ชอบกินกาแฟเนสเพรสโซ่แบบสีไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งเห็นได้ว่าจริงแล้วในร้านของในคลับของเนสเพรสโซ่เนี่ยจะเรียกว่ามีพอร์ตแบบหลากสีสันเลยนะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็มีแค่สีทองกับสีม่วง2สีเองด้วยซ้ำนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าไอตัววัสดุเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลได้ 100% ก็จริงแต่มันก็มีความแตกต่างนะคะระหว่างการนำเสนอนะคะพวกแบบโครงสร้างในการรีไซเคิลนะคะเรียกว่าเราจะเสนอบอกว่าเราตั้งโรงงานรีไซเคิลสำหรับพอร์ตนี้โดยตรงเลยนะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดคุณกินเสร็จแล้วมันสามารถรีไซเคิลได้ 100% แน่นอนเพราะเรามีระบบในการจัดการมันให้สามารถนำไปใช้ใหม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ยากคือการทำให้คัสโตเมอร์เนี่ยมาใช้อ่ะระบบรีไซเคิลของเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าต่อให้มีโรงงานเปิดไว้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไม่ได้นำพอร์ตเอาเนี้ยมาคืนนะตามสถานที่ที่รับคืนเนี่ยแต่การได้เป็นทิ้งลงถังขยะตามปกติเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการรีไซเคิลขึ้นนั่นเองอะค่ะโดย Nespresso ก็บอกนะคะว่าอัตรารีไซเคิลระดับโลกของเขาเนี่ยคือ 30% นะคะและนะคะเขาก็บอกว่า 90% ของเรียกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยก็มีสามารถเข้าถึง1ในเข้าถึง1ใน1ล้านใน 100,000 เรียกว่าจุดรับพอร์ตที่ใช้แล้วเนี่ยได้นะที่อยู่ทั่วโลกคือเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีการตั้งศูนย์รับหรือว่าจุดรับไอ้พอร์ตที่ใช้แล้วกลับคืนมารีไซเคิลนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วไอ้จุดรับเนี่ยมีไว้เนาะ 100,000 แห่งทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าลูกค้า 90% เนี่ยสามารถไปยังจุดนี้ได้แน่นอนนะคะแต่ทำไมตัวเลขของการรีไซเคิลมันแค่ 30% เองล่ะคะโดยเขาบอกว่าบางในขณะที่นะคะตัวเลขที่เนฟโซกล่าวมาเนี่ยยังมีผู้เชี่ยวชาญบางคนนะคะเขาก็บอกว่าตัวเลขจริงๆแล้วที่บอกว่ามันไอตัวพอร์ตที่ถูกรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะมีแค่ 5% เองนะคะ 5% คือน้อยมากเลยนะคะจาก 100% เนี่ยทั้งที่วัสดุมันควรจะรีไซเคิลได้เต็มที่ก็ตามทีนะคะแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเลขของ Nespresso ที่บอกว่า 30% เนี่ยได้รับการรีไซเคิลเนี่ยมันลองคำนวณกันดูนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเลขมันไม่ถูกต้องแล้วเขาก็คำนวณแบบเรียกว่าระมัดระวังเลยนะไม่โอเวอร์เอทิเมตไม่โอเวอร์แบบไม่ประเมินเกินกว่าเหตุเนี่ยเขาบอกว่า 14,000 ล้านแคปซูลเนี่ยก็จะถูกขายนะคะทุกๆปี14,000 ล้านแคปซูลนะคะโดยแต่ละแคปซูลเนี่ยมีอลูมิเนียมอยู่จุด9กรัมนะคะต่อแคปซูลจุด9กรัมนะคะนั่นหมายความว่าจะมี 12,600 ตันของ Nespresso อลูมิเนียมเนี่ยไปจบลงในถุงในหลุมแหล่งฝังกลบเนี่ยทุกๆปีซึ่งเขาบอกว่า 12,600 ตันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้นึกภาพว่าถ้าเกิด 12,600 ตันเนี่ยมันสามารถสร้างแบบ TP เสรีภาพได้60อันนะคะคือมันเยอะมากเลยแล้วนี่คือเป็นจำนวนปริมาณอลูมิเนียมที่ควรจะถูกรีไซเคิลเนี่ยแต่ไปลงในหลุมฝังกบในแต่ละปีนะนี่คือแต่ละปีนะ60TP เสรีภาพนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เขาก็บอกนะคะว่าเขาก็มีสัมภาษณ์โปรเฟสเซอร์นะคะคุณทีมาบานซัลนะคะจาก Ivy Business School in Canada นะคะในประเทศแคนาดานะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความยั่งยืนนะคะก็บอกว่ามันเกี่ยวเรื่องนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยมันเรื่องการจัดการของเสียนะแล้วก็ความโปร่งใสนะคะคือถ้ามีใครนะคะที่แบบพยายามจะวัดนะคะหรือนับจำนวนขยะนะคะที่ฉันทิ้งแบบ ที่ฉันทิ้งลงเนี่ยที่ฉันทิ้งแต่ละวันเนี่ยหรือว่าที่วางโดยเราโดยฉันเนี่ยนำขยะที่ฉันทิ้งแต่ละวันเนี่ยไปวางไว้บนสนามหญ้าอะไรเงี้ยให้คนมาสามารถนับจำนวนได้เนี่ยถ้าฉันต้องทำนั้นเนี่ยฉันจะระวังมากขึ้นนะในการทิ้งขยะหรือในการสร้างขยะนั่นเองค่ะคือตอนนี้เขาก็มีความสงสัยนะคะหรือว่าแบบกังวลด้วยนะคะว่าทำไม Nespresso ถึงไม่เปิดเผยตัวเลขที่แบบชัดเจนกว่านี้ที่แบ่งแยกตามแต่ละประเทศตามแต่ทวีปนะให้สาธารณชนทราบนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีการขายจริงแล้วตัวเลขพวกนี้ไม่น่าจะยากเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคุณก็บอกว่าคุณมีการขายแคปซูลเท่าไหร่นะคะในแต่ละประเทศนะคะแล้วคุณสามารถเก็บกลับมาเข้าสู่ระบบได้เท่าไหร่แล้วก็รีไซเคิลได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ในกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มันควรจะทำได้แล้วมันจะเป็นการสร้างให้เห็นว่าทาง Nespresso เนี่ยพยายามจะก่อให้เกิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมากน้อยเพียงใดแล้วก็จะเข้ากับเรียกว่ากระแสโลกในปัจจุบันที่พูดถึงเรื่องการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกต่อนอกเหนือจากเรื่องการก่อขยะแล้วค่ะนี่คือแบบพูดแค่ว่าถ้ามันมีขยะถ้าเรายอมให้เกิดสิ่งที่เรียกขยะเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการจัดการนะคะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะแต่เราไปดูในต้นน้ำบ้างค่ะเขาบอกว่าเอาแค่การผลิตอลูมิเนียมเนี่ยจริงๆแล้วการผลิตตัวนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดมันก็มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมากับมันด้วยนะคะตั้งแต่แรกแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าการทำเหมืองแร่นะคะของอลูมิเนียมเนี่ยก็สามารถเรียกว่าแค่การ extract นะคะแค่การดึงสกัดแร่อลูมิเนียมเนี่ยออกมาจากการทำเหมืองนะคะออกมาจากแหล่งหินต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าอลูมิเนียม1ตันนะคะมันจะก่อให้เกิดขยะหรือของเสียเนี่ยทั้งประมาณ10ถึง12ตันเขาเรียกว่า10เท่าของตัวมันเองนะคะโดยเขาบอกว่าใน10ถึง12ตันเนี้ยก็จะมี2ถึง3ตันเนี่ยเรียกว่าเป็นขยะที่มีพิษนะคะมันคือ alkaline lead mud นะคะคือเหมือนเป็นโคลนเป็นอะไรพวกนี้ที่มีพิษนะคะจากการทำเหมืองนะคะซึ่งหากองค์กรพยายามที่จะทำการกระบวนการเหล่านี้ให้เป็นสีเขียวมากขึ้นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการเหมือนทำสิ่งที่เรียกว่า sustainable aluminum นะคะซึ่งก็คือมีการพยายามที่จะจัดการนะคะกับการผลิตการดึงการสกัดแร่เนี่ยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมนะเพียงแต่ก็ยังมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมถึงยังไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสอย่างที่ข้อที่ควรจะเป็นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็มีการพูดถึงเรื่อง sustainability ในกาแฟนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นทุนของหรือว่า carbon cost เนี่ยเรียกว่าคาร์บอนที่เกิดจากการทำกาแฟเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของการขนส่งนะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการขนส่งกาแฟเนี่ยมันขนส่งในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็มันจากใครไปถึงใครนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมาจากแหล่งที่เป็นผลิตกาแฟขนาดใหญ่นะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นการทำแบบฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบที่ใหญ่กว่านะคะที่ต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะช่วยเรียกว่าทาง Nespresso อยากจะลดแบบมลพิษของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองควรทำก็คือเรียกว่าการใช้แคปซูลนะหรือตัวพอร์ตเนี่ยที่มันสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะเรียกว่ามันก็จะต้องยอมเสียบางอย่างไปเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องมีการทำระบบในการ reuse มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บของเก็บระบบเรียกเก็บแคปซูลนี้กลับมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่า Nespresso ไม่ทำเนี่ยมันก็มีเจ้าอื่นที่ออกมาโฆษณานะคะเรื่องแบบแคปซูลหรือพอร์ตของเขาที่สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือแม้แต่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะคะก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าในไทยเนี่ยมีคนที่จะชอบดื่มอันนี้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าคนไทยก็ไม่ได้เป็นแฟนของการดื่มเอสเปรสโซ่เท่าไหร่นักนะคะตรงนี้ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเขาก็บอกนะคะว่าไอเนสเปรสโซ่ที่เป็นเหมือนกาแฟแบบเอสเปรสโซ่เป็นช็อตอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างป๊อปปูล่านะคะในยุโรปนะคะ ที่เหมือนที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟแบบสไตล์อิตาเลียนนะที่แบบดื่มเป็นช็อตๆนะซึ่งจริงๆแล้วฝ้ายก็ชอบเอสเปรสโซ่นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะขายอันมันไม่ได้ในอเมริกาเลยเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นที่แบบเขาบอกว่าเป็นที่เอาที่สั่งแบบเวนทีสตาร์บัคอะค่ะก็คือแก้วใหญ่นะการไปขายเอสเปรสโซ่เนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งว่าคนไทยก็ไม่ได้ชอบกินเอสเปรสโซ่ขนาดนั้นก็จะชอบกินอะไรที่มันเป็นเหมือนแก้วใหญ่ๆใส่นมมากกว่านะคะตรงนี้ค่ะบทความเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเนสเพรสโซ่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงเนาะเราก็มีการพูดถึงเรื่องว่าทางคุณจะทำอย่างแล้วกระแสเรื่องความยั่งยืนที่เป็นภาพใหญ่ของเนสเล่เนี่ยตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าแบรนด์ใหญ่ของเนสเล่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องความยั่งยืนเรื่องการประหยัดสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องดูแลสิทธิต่างๆนะคะแต่ว่าตัวเนสเพรสโซ่เองที่เป็นแบรนด์ลูกเนี่ยจะทำอย่างไรกับปัญหาของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะจัดการกับขยะของตัวเองหรือแม้แต่การที่จะทำเหมืองอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรและพาร์ทเนอร์ของคุณพาร์ทเนอร์กับใครนะคะรวมทั้งการดูแลสิทธิของชาวนาที่ผลิตกาแฟให้ของเนสเล่นะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งระบบนิเวศนะคะที่เกิดจากการทำการเกษตรของเหล่ากาแฟถ้าเกิดว่าเป็นคนเป็นชาวนาชาวไร่ที่ทำกาแฟแบบเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้มันก็มีเหมือนในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็มีโฆษณาตัวใหม่ของ Nespresso ใน YouTube นะคะซึ่งก็เป็นการถ่ายรูปของชาวนานะคะถ่ายรูปน้ำตกนะคะต่างๆที่เป็นดูเน้นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องการทำเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการรีไซเคิลอลูมิเนียมนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเวลาที่การทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแบรนด์นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทิศทางเพื่อที่ให้ตราของเนสเพรสโซ่ยังอยู่รอดนะคะแล้วก็โดยไปตัดกระแสของการที่รักโลกอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งเขาก็จบท้ายกันบอกว่าในโฆษณาชุดนี้เนี่ยไม่มีครูนี่นะจอร์จครูนี่ไม่ได้เข้ามาอยู่ด้วยนั่นเองอะค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนสเพรสโซ่เนี่ยมันเป็นไซเคิลในแบบการเรียนรู้ในการสร้างแบรนด์เลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นแค่กาแฟเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่ากาแฟของเนสเลเพรสโซ่มันดีไหมมันก็ไม่อะนะคือเรียกได้ว่ามันดีกว่ากาแฟแบบชงแบบเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยกาแฟคงดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ดีเท่ากับกาแฟที่แบบเหมือนกาแฟคราฟกาแฟที่แบบว่าเราอย่างฝ้ายชงเองบดเม็ดกาแฟเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้Nespresso ก็คงอยู่ในช่วงที่แบบจะต้องโพสชั่นตัวเองตรงไหนนะคะแล้วจะกลุ่มลูกค้าคือใครนะคะตอนนี้ก็มีคนมองว่าNespressoไม่ใช่การอยู่ในคลับของNespressoก็ไม่ใช่ความหรูหราแล้วแต่มันดูเป็นความฉาบฉวยมากกว่าที่คุณก็กินกาแฟที่มาจากเครื่องที่อาจจะแบบเหมือนอะไรนะไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันก็เป็นหุ่นยนต์ทำจากเครื่องเหมือนกันหมดไม่เหมือนที่คนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จุดที่น่าสนใจนะคะและสุดท้ายก็คือการที่บอกว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องรักโลกนะที่เพนพอยต์ของเขาหรือว่าจุดอันตรายของเขาก็คือเรื่องตัวการจัดการของ waste management นะคะนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ